valimisstuudio .
tere kuulama 3876. keskpäevasaadet, on teisipäev 19. veebruar ja signatuur kutsub kuulema kõigepealt valimisstuudio osa ja mul väga hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline, kandidaat Riigikokku Saare-Lääne Hiiumaalt Sotsiaaldemokraatliku erakonna ridades Silvi Teesalu, tere!
Ja tere!
Nii, kõigepealt me võime suhelda
sina peal loomulikult.
Igaks juhuks tuleb alati küsida, sest ega siis meil on ju tegemist ikkagi Tanneborgi ordeni laureaadiga, kavaleriga.
Aitäh!
Nii, kõigepealt, miks just Sotsiaaldemokraatlik erakond?
Vaat seda ma olen ise ka mõelnud, aga arvatavasti see on ka minu elu ja minu töö nagu üks loomulik edasi minek, et tõesti sotsiaaldemokraatlik mõtlemine, sotsiaaldemokraatlik suhtumine elusse, sest et ma olen hästi kaua töötanud Taani ja Eesti kultuurisuhete liinil ja nagu me teame, on Taanis nagu inimene, kodanik, ühiskonna keskpunkt ja sealt lähevad laiali kõik asjad. Ja näiteks, kui ma olen tähele pannud ka seda, et kui Taanis võetakse vastu uus seadus, siis esimene rida ütleb seda, mida see uus seadus Taani riigi kodanikule annab. Ja siis hakkab nagu seadus lahti minema. See on minus, no ma olen üldiselt nagu inimene, kellele meeldib, et aidata teisi inimesi, kes tunneb vastutust selle eest, et kõigil oleks võimalikult hästi, kuid kes on ka nõudlik ja minu meelest on see, et kui sa saad midagi, siis vaata ennast ka, kui palju see ühiskonnale tagasi annad. Nii et niimoodi on see kujunenud.
No me ei saa üle kõmber sellest ka, et tegelikult sul on ju ka Siberi tee selja taga ja sinu pere nii öelda, oli ju nende õnnelike hulgas, kes said selle tee lausa kaks korda ette võtta ja see sellest elust ja oma ema Senta käekäigust oled kirjutanud ka ühe ilusa raamatu Sireli tõitsevad juunis, kui nüüd mälu ei peta.
See on õige.
Et ilmselt see kõik ka on nagu mõjutanud ikkagi sinu tõekspidamiste ja maailmavaate kujunemist, et need asjad, millest paljud inimesed arvavad, et nad teavad, räägivad, sa tead, mis see tegelikult on.
See on tõesti tõstnud nagu minu lugupidamist elu ja inimeste vastu. Sellepärast, et kui sa vaatad üldiselt elu, me ei saa kunagi toimetada üksi oma ette nohisedes. Me peame tegema asju koos, et midagi nagu välja tuleb. Ja ma tean oma Siberi elust ja tean sellest, et ema alati rääkis, et kuidas inimesed toetasid olukorras, kus kellelgi ei olnud mitte midagi. Ja seetõttu mina pean sellist ühiskondlikku tunnetust, ühiskondlikud mõtet ja ühiskondlikku olemist selles mõttes, et mul on oma pere, kes mul on tohutult tähtis. Mul on oma suguvõsa, õed, vennad, nende lapsed, kes on mulle tohutult tähtsad ja mul on ümberringi minu kodakondsud, minu naabrid, kes on mulle olulised ja niimoodi see edasi läheb, sest ühiskond on ju tegelikult koosneb paljudest inimestest, mis siis et erinevatest inimestest, nii ongi.
No sa mainisid siin juba Taani Kultuuriinstituuti, see tegutses meil vist paarkümend aastat lausa, kuigi algul oli mõte, et teeme kaheks aastaks ja arendame eestlastega kultuurisidemeid, aga selle kultuurisidemetega tegelesid sa juba ju enne seda, sest no ma lugesin kuskilt, et peale kahe tunnist vestlust Rein Ristlaanega sa said ühe väga huvitava töökoha, mis ju täpselt tegeleski nende kultuurisidemetega, tõsi küll toona siis nii-öelda sotsialistike riikide vahel, aga selle võimalusega näha maailma ka siit pisut kaugemal. Et ja ka sel ajal, et noh, ilmselt kui me nüüd edasi hakkame rääkima nendest muredest, mis sul nii-öelda kohaliku tasandi ja ääremaastamisega on, sa võiksid ju võtta ka oma nii-öelda valimis hobuseks sellise välissuhtluse või rahvusvahelised suhted, miks mitte?
No täiesti ja lisaks sellele, et ma ikkagi räägin päris mitmeid võõreid keeli lisaks oma kodusele eesti keelele, näiteks vene keele sain ma selgeks siis, kui ma olin, ma arvan, 4-5 5-aastane , minu ingliskeel on minu diplomeeritud keel , ma käisin , õppisin ingliskeelt ja taani keele osas olen ka nagu töötan täiesti taani keelega ja selle kohta on mul ka paar diplomit olemas . aga mis puutub nagu sellesse , see tõepoolest noh , ma ei tea , kas on head haljad mu õla peal istumas või , aga ma mäletan , kui mind kutsuti vestlusele Ristlaane juurde , siis ma arutasin oma isaga , kes tegelikult oli ju Siberi selle ikka ränkraske poole läbi käinud , ja ütlesin , et isa , et ma tahaksin kirjutada meie noh , avalduses , eks ole , kogu meie pereelu , kõik , mis ma tean ja mu
see, laus ühesõnaga .
jah , ja mul see jutt oli , minu elulugu oli vist 7 või 8 lehekülge pikk . ja see huvitaval kombel läks nagu läbi ja esimest korda kohtusin ma siis ka sõprusühingusse tööle minnes , nagu me lühidalt ütleme , Arnold Meriga , kes oli ju tollal väga tähtis mees , Nõukogude Liidu kangelane ja just tulnud nagu haridusministri koha pealt , kes minu kogemuste järgi oli tõesti sügavalt veendunud Nõukogude kodanik , aga kes oli üdini aus inimene , vaat tema ei olnud see , keda ma siiski oma teel ka kohtasin , kes sulle oleks noa nagu selga tõmmanud , kui midagi talle ei meeldinud . sest see on pikk lugu , kuidas see töö välismaaga kultuurisidemete ja sõpruse arendamise ühingus käis ja tõesti huvitav lugu ning mul oli seal paar niisugust situatsiooni , kus Rein Ristlan , kes oli mu tööle võtnud , tahtis mind koheselt töölt minema saata ja aga see oli põnev aeg , see andis mulle tohutult palju nagu elukogemust ja muidugi ka võimalusi .
no miks ma selle teema juurde üldse tulin , on see , et noh , aeg-ajalt ikka kuskilt jälle kumab läbi , et noh , tõeline inimene ju ongi sündinud peale seda , kui Eesti riik taastati , et noh , enne seda ei olnud nagu siin õigeid eestlasi üldse olemas . õiged eestlased kadusid kuhugi piiri taha esimesel võimalusel või viimasel võimalusel , kui selline oli , ja see , kes 50 aastat siin istus , noh , see oli kas kolhoosi esimees , kommunist või noh , üleüldse , eks ole , ei tule nagu arvesse . aga selline nii-öelda aegade side , inimene , kes on üle elanud ka selle aja ja oskab siis midagi võrrelda , kõrvutada , hinnata seda , mis meil praegu on , mille me oleme nüüd siis ikkagi saavutanud ja kuhu me oleme välja jõudnud , et noh , sellist ajaloolist ja üldse sellist kogemust ei asenda ju mitte ükski muu diplom ega muu amet ega midagi .
ja ma arvan , et seda kogemust tuleb hinnata ja seda kogemust tuleb nagu ka kuulata , sest et me keegi ei sünni nagu ilma sellisena , et nüüd mina tulen , mina ütlen ja mina olen . tegelikult me oleme seotud kogu selle eelneva ajalooga , me oleme seotud nende ränkraskete perioodidega , nende helgemate lugudega ja siis me tuleme edasi ja teeme oma ühiskonda . sest minu kogemus ütleb küll seda , et kui tohutust kannatusest tulnud me tundsime seda Nõukogude võimu mitmes variandis . aga kuule , kui sa oled noor inimene , 17, 18, 19, 20 , armumised , sõprussuhted , need on ju ikka , need jäävad ja need on need helged hetked , aga meie nooruse ajal ja meie töisel ajal pidid sa kogu aeg olema nagu valvel , et kuskil on nagu mingisugune niisugune mõõk sul jälle pea kohal , mis sind kohe tabab , kui sa teed midagi valesti . minu vanemate ajal oli see mõõk tõesti olemas selline , mis hävitas füüsiliselt inimesi . minu ajal hävitas ta vaimselt inimesi ja seetõttu pidid sa kasvama selles ühiskonnas väga tugevaks , kui sa tahtsid jälgida ja järgida oma elu .
Sa oled kuskil öelnud , et eestlased on harjunud elama kahepalgelises ühiskonnas , kui ametlik info rääkis näiteks Tallinna märtsipommitamisest ühte juttu , teati kodus midagi muud . kas seda kahepalgelisust on oluliselt vähemaks jäänud nüüd , kus me elame teises ajas , uues ajas ?
no vähemalt ei ole niisugune  sest vaata , tookord oli see kahepalgelisus , see oli see , et meie teadsime oma Eesti asja raudselt , kuidas see oli , ja see , mis oli nagu Nõukogude võimuga juurde tulnud , see oli meie jaoks võõras . nüüd me oleme oma Eesti riigis , me oleme oma kodus, me oleme vabas Eesti vabariigis ja ma arvan, et minu südant täidab see küll tohut uhkusega, sest ma mäletan kõiki neid hetki, kui ma olin sellel suurel kogunemisel, kus me jälle kuulasime, kui Heinz Valk ütles, et ükskord me võidame nii kui nii, teate, pisarad olid silmis. Ma olin jällegi Eesti selles ketis, mis läks siis Tallinnast kuni Kediminas ja Tornine välja läbi Riia, kuskil seal Lohu rauter jaama juures ja meid oli seal nii palju, et me pidime ka selle kõrval tee täis panema, sest me ei mahtunud ühe tee peale ära. See oli võimas tunne, et ma olen pisikene liivatera selles värgis, aga ma olen vajalik, sest ma olen siin. Ja seetõttu mina leian, et Eestis me peaksime üksteisest praeguses Eesti vabariigis tohutult lugu pidama. Me peame üksteist toetama, me peame oma tarkust edasi andma ja läbi arutama kõik need asjad, mis tunduvad nagu kipakad olema või ja ma ütlen ka, et me ei sünni tarkadena. Tuleb julgeda öelda välja, et ma tegin siin vea, et arutame nüüd selle asja uuesti läbi, et kuidas saab seda paremini teha.
Nüüd ei ole paraku kellegi teise kaela oma mööda laskmisi ajada, noh kuigi me Brüsselit kaegalt nüüd süüdistame nii nagu ma ajal süüdistasin Moskvat, nüüd tuleb mõned asjad nagu paratamatult tuleb tunnistada oma vigadeks, midagi ole. Ja, nii ta on.
Jah, ja Brüsseliga suhtlemine, ma kuulsin siin alles sellest jälle Müncheni konverentsist, meil on tegelikult fantastilised inimesed, kes meil ajavad asju, ütleme, Euroopa tasandil, maailma tasandil, haritud, tublid, toredad, noored inimesed. Ja ma mõtlen seda, et kui me siin kirume vahele Brüsselit selles mõttes, et liiga ranged, ma tean seda ka, sest mul siin tuttavad jälle ajavad nagu neid Brüsseli papereid nagu korda ja teine kord tuleb niimoodi, et sa pead 0, ja leidma 5 kohta peale koma üles, et siis nagu su paperid lähevad läbi. No see on rumalus, eks ole ju. Aga tegelikult ka need rumalused tuleb ise jällegi üles tõsta, ise välja juurida ja mitte nendega kaasa minna. Kirumisest ei aita, sa pead asja käsile võtma.
No sa oled väga tõsiselt käsile võtnud Orissele kandi elu ja olemise ja kutsunud seal kokku sellise toreda ümarlaua, kus arutatakse, mis moodi see Orissele elu võiks edasi minna. Kas see, kui sinust loodetavasti peale valimisi saab Riigikogu liige, aitab oluliselt Orissele elul paremaks minna, kui sina oled Riigikogu liige?
No mina jään Orissaare inimeseks nii kui nii, sellepärast, et vaata minu kodu on olnud, minu isa on pärit Oitna külast, eks ole, ema on Orissaare inimene ja mina olen Orissaares veetnud oma lapsepõlve sellest hetkest, kui me võisime siia Saaremale tagasi tulla, ma olin siis 6, peaaegu 7 aastane ning minule on see kant tohutu tähtis olnud ja seetõttu ma mõtlen, nüüd on see 13-14 aastat tagasi, kui ma tulin Orissaare vilistlaste kokkutulekule kooli ja ütlesin, et me peame ise ka midagi vastu andma, eks ole.
Kõik vaatasid suurte silmedega, mis see siis nüüd tähendab.
Ja, aga ei, me oleme toimetanud ja see on tore. Ja praegu ma tunnen, et Orissaares on nii palju toredaid inimesi ja kui sa annad nagu mingi idee ja tahad nagu midagi teha, kohe on kaasa tulijaid, ega ei ole midagi hullu. Ja mina arvan, et asjad lähevad edasi.
No Eestis on neid Orissaaresid küll ja küll, kust suur tee on mööda ehitatud ja noh, kus inimesed peavadki lootma, et äkki ikkagi keegi astub läbi ja ise väga ettevõtlikud olema. See on see ääremaastumine, mis on siis nagu sinu selline põhiteema, millega sa kavatsed ka Riigikogus rohkem tegeleda või?
Jah, see on üks teema, sellepärast, et ma Orissaare näitel seda väga hästi näen, et kui sa jääd nagu selles suurest maantest kõrvale, et
on kuidas otseses või ülekantud tähendus.
Absoluutselt, ja kuidas häkki tekib nii palju nagu pisikesi probleeme, mida sa algul ei osanud ettegi kujutada ja ma arvan, et mingil hetkel sa lased nagu asjad käes sellepärast, et sa ei tea, mis nende probleemidega teha. Nii et ääremaastumise koha pealt ma olen väga jällegi tundlik ja noh, näiteks kas või minu jällegi koguvas elavaga klassiõde, kes ütles, et minu jälle vanurid on nagu vangis oma koduseks ole. See tähendab seda, et need inimesed, kes elavad metsas, kes on kaugemal, kes on suurest teest eemal, et nendel on niisuseid probleeme, aga vaata, eestlane on tubli, püüab hakkama saada, nii nagu minagi, 10 kilomeetrit kaugemal Orissaarest, aga saan oma seal põhsaste taga ikkagi hakkama ja nii on väga paljud eestlased, me oleme tugeva hingega ja püüame nagu edasi saada, aga kui ma mõtlen sellele, et kes meil seal ääremaal siis nagu rohkem elavad, eks minagi oma nagu ütleme 30-ndad, 40-ndad, 50-ndad eluaastad olid suures linnas ja väga paljud meie noored inimesed ju seal ka toimetavad, aga nende emad, isad, vanaemad, vanaisad on nagu kaugemal keskustest ja vaat see, et kuidas aidata nendel paremini toimet tulla, see on minu teine nagu suur teema jaakad. Ma olen ise jaak sattunud nagu täpselt selle teema nagu keskele, ma tean, millest ma räägin. See on jaakad ja see on ka, ütleme, jaakad, kellel on puue mingi, sellepärast, et minul on väga tubli mees, kes on kuldsete kätega eluaeg olnud ja praegu on ta poolest kerest halvatud ja me püüame hakkama saada ja me saame hakkama. Ja aga selliseid teemasid mina tahaksin ka nagu oma silmapiril hoida.
Ja pensioni tõstmistest räägivad ju kõik erakonnad oma nendes valimisplatvormides, kes lubab rohkem, kes lubab natukene vähem neid tõsta, aga kas raha on kõige olulisem eaka inimese puhul?
Noh, ma arvan, et raha on ka oluline, sest vaata, asi on selles, et kui sa võtad Eesti arengu, Eesti on ju hästi edasi läinud, eks ole ju, ja kui kogu aeg jooksevad palgad eest ära, kogu aeg jooksevad eest ära nagu hinnad poodides, siis see inimene, kelle pension seisab sama koha peal, see jääb ju iga päevaga, iga kuuga, iga aastaga üha vaesemaks.
See on see suhteline vaesumine.
Absoluutselt.
Sul oli üks ilus graafik ka siin kaasas, me läbi raadio seda muidugi paraku näidata ei saa, aga seal on Eesti oma näitajatega üsna seal all otsas ja need ramusamad tulbad on kõik meist üleval pool, kus juures ka nende ramusate tulpade taga on mõned endised idabloki riigid, kellega me võiksime ennast praegu täitsa edukalt võrrelda, et noh, selge see, et me nüüd Taanile järele ei jõua veel nii pea.
See on õigus, aga ma arvan, see näitab see tabel väga hästi seda, et eelmine kümnend või eelmine 15 aastat või kuidas see eelmine kümnend, me ei ole nendel asjadel üldse tähelepanu pööranud, et see on nagu kuidagi läinud isevooluteed ja me oleme kogu aeg ehitanud üles oma riiki, aga vaat, mis riigi üles ehitamisel on vajalik, on see, et sa võtad kõik segmendid ja vaatad kõik segmendid üle, et ei kihuta ainult mingid peateed pidi, et nüüd me läheme, nüüd me teeme ja unustad ära ja mõtled, et ah, küll nad saavad ise endaga hakkama. Ei ole niimoodi. Ühiskond on tegelikult laiavõhjaline, ühiskonnas on nii palju erinevaid inimesi, kellel on erinevad vajadused ja meil on ka võimalusi neid erinevaid vajadusi täita, kui me oleme oma ühiskonna ülesehitamisel ikkagi üsna balanseeritud ja teeme tarku otsuseid, mis on kõige tähtsam. Sest ega mina ei arva, et meil on tohutu raha puudus, vaid raha tuleb niimoodi tekitada, niimoodi ühiskonnas ettevõtluse kaudu, kogu see majandamise kaudu, et teda on palju ja siis vaadata kogu ühiskonda, kes saab juurde anda ja kellele on vaja juurde anda.
See, et me nüüd elame ühes suures vallas või ütleme siin laiemalt kogu see haldusterritoriaalne reform, mis vähemalt oma esimeses etapis on nüüd kuhugi nagu välja jõudnud, kas see aitab mingite küsimuste lahendamisele piisavalt kaasa või mitte?
Mina arvan, et Saaremaa on tegelikult väga heas olukorras. Sellepärast, et vaata, Saaremaa on vald, suur vald. Ja meil on see nii konkreetne, sellepärast, et meie ümber on vesi ja vaat sinna lõpebki meie Saaremaa vald, eks ole. Ja see tõttu meil on tohutu hea nagu pilk üle terve Saaremaa, et kuidas me saame oma asju siin toimetada. Aga see, kuidas me toimetame, on nüüd, vaat see hakkab oluliseks minema, et kuidas me toimetame. Ja seetõttu jällegi ma arvan, et me oleme tõesti nagu võimelised kogu Saaremaa mõistes suuremaid asju, mis rohkem raha nõuavad, neid nagu ära tegema nagu suurema jõuga. Aga me ei toimite mingil juhul unustada, et Saaremaal elavad inimesed kuskil seal Pöide valla tagakandis või kuskil seal Torgu valla tagakandis ja nemad on ka inimesed. Mina olen üks kõik, missugune küsimus on lahendamisel alati öelnud seda, ka üks inimene on inimene. Teinekord me unustame ära, et üks inimene on ka inimene.
No mis moodi meil Saaremaal võiks tekida juurde toimekaid inimesi see läbi, et meil on töökoht, kus inimene saab väärikat palka. See on see küsimuste küsimus. Kas me peame sellega ise tegema? Kas riik saaks siin midagi teha? No see, et mingid ametikohti pealinnast välja viia, no see on...
See on oluline.
See on oluline, aga noh, ta ikkagi on pigem selline, noh, ütleme, niisugune agiit programmiilik üritus.
On väga raske teha, ma kujutan ette. Need
10 kohta üles või teises kohas, no see oluliselt midagi nagu ei muuda, aga mis me Saaremaal peaksime tegema? No, tekiks töökohti juurde?
Mina mõtlen seda, et jällegi vaata, kui oli kriisi aeg, eks ole, siis vähendati ju drastiliselt kõikide maakondade tulubaase. Ja nüüd antakse nagu pisikese sutsuga nagu seda tagasi ja öeldakse, et sellega te peaksite hakkama saama. Kui me korjame raha nagu Saaremaal kokku, me saame mõned suured asjad ära teha, aga meil jääb raha väheks selleks, et need, ütleme, kures sellest kaugemad piirkonnad ka saaksid toimetada, ettevõtlust arendada või siis näiteks üks koht, kus ma arvan, on tohutu palju töökohti võimalik tekitada, aga siin peab riik juurde tulema oma osalusega, see ongi see jaakat. Meil on Saaremaal üle 30 000 inimese, nendest üle 9 000 on jaakaid inimesi. Osa käib tööl. Ma just kuulsin oma sõbrannalt, kes ütles, jah, väljama pensionärid löövad tantsu ja käivad reisidel, aga meie pensionär ohkab, võtab koti ja läheb tööle.
Et kui tal on kuhu minna?
Jah, seda ka.
Ja, vaat, aga nii... ja siis ta maksab veel ka veel hirmselt maksu selle pealt, eks?
Jah, vaat selle maksuga on niimoodi, et ma mõtlen, et põhimõtteliselt on see õige, mis tehti, et jällegi...
Aga välja kukkus nagu alati.
No jah, sest minu meelest oli see mõte ja mõtlemata, et palga, keskmise palga tase on nii palju tõusnud, et see ülem piir jäi liiga madalaks, minu meelest on õige see, mida sotsdemokraadid nüüd välja pakuvad, et see jällegi tase, kust hakkab nagu maks jällegi tulema, see peab olema 2000 eurot vähemalt, vaat see seal tehti nagu mõtte viga mu meelest ja see, aga kui mulle ütleb väga kõrge palgaline inimene, et tal on nii kahju seda 80 või 30 eurot või 40 eurot ära anda ühisesse katlasse nagu, sest et ta kohe tunnetab seda, siis ma ei usu seda eriti, sellepärast, et inimene, kes peab hakkama saama alla 400 euroga või 400 euroga või näiteks hooldustöötajad, kõik palgad on kuskil 700 brutto, eks ole, miinus maksud, et see ei ole, vaat, tema ei peaks maksma ja näiteks mida ma mõtlen maksmisest on see, et mulle meeldib väga, et ütleme miinimumpalga ulatused ei tohi olla pensionid maksustatud. Ei ole vaja, sellepärast, et see raha peab tulema nagu hoopis muudelt kohtadelt. Aga mis ma tahtsin öelda veel töökohtade kohta on see, et minu meelest jälle kasvab nagu see majandusharu, mida nimetatakse selleks hõbemajanduseks või sotsiaalteenused. Meil oli eile just sotsiaalkomisjonis arutelu nagu sotsiaalteenuste ja sotsiaaltoetuste osas, teenuste osas rohkem. Teenuseid on palju, aga kes neid pakuvad? Inimesed võiksid luua oma väike ettevõtteid ja pakkuda neid sotsiaalteenuseid niimoodi, et osa maksab see teenuse küsija ja osa peaks maksma nüüd nagu kas kohalik omavalitsus või vald sellesse süsteemi, sellepärast, et üks inimene ei suuda kunagi maksta nagu täis palka nendele töötajatele, kes selle väikese ettevõtluse nagu loovad. Ja siin on palju võimalusi, sellepärast, et kui seda ma räägingi, et ühiskonda tuleb vaadata niimoodi lahtise laiapilk, ja kui meil on nii palju jaakaid ja meil on ju tegelikult süsteem, teenuste süsteem välja töötatud, aga meil jääb see sinna kohta katked, meil pole kes neid teenuseid nagu pakub ja kõigi teenuste järgi sa ei saa siia Kuressaarte vallamajja tulla.
Mis sa arvad turismimaksust kui sellisest?
See on küll nüüd niisugune asi, et kui ta on nüüd pisike kopikas, mida keegi ei märka ja kuskil nagu jällegi ei reklaamita seda, et siis võib olla ju võib, aga kuulge vaadake, kes need turistid on, kes siia tulevad. Need on ka inimesed, kes loevad oma raha üsnagi. Meil tulevad turistid Lätist, meil tulevad turistid Venemalt, meil tulevad turistid Leedust, eks ole ju. Ja kui me arvame, et Soome turist ei loe oma raha, siis me eksime nii, et see tuleks teha niimoodi, et kas mõned teenusega juurde anda, eks ole. Nii et siin ma natukene mõtleksin, mul on raske öelda ei või jaa , sest seda peab arutama .
Sellega võiks nagu tegeleda , selle teemaga ?
Võiks tegeleda .
No iga valimise eel ma loen kuskilt lehes , on poliitikutele esitatud selline küsimus , et mis te teeksite , kas Tallinn-Tartu maantee neljarealiseks või see Mandri-Muhu vaheline sild ?
No kõigepealt ma teeksin Tallinna
see on , iseenesest ma ütlen , see on väga rumal küsimus üldse ,
sest
niimoodi võrrelda ei ole nüüd üldse mõtet , aga
jah , no näiteks Tallinn-Tartu maantee ma teeks kolmerealiseks . Sellepärast , et ma olen Norras sõitnud jälle mööda teid , seal on ju need jälle mõned kohad ju väga raskesti läbitavad , aga iga paari kilomeetri järgi on see kolmas rida ühele poole ja pärast kolmas rida teisele poole ja saad nad möödasõite ohutult teha , sellel on tohutult mõeldud . Meie nüüd pisikeses riigis teeme niimoodi , et kas teeme väga kitsa maantee või siis teeme nii laia , et ohoo , vaata , mina tahaksin nagu mõistlikke lahendusi saada .
Kas Rail Baltic on mõistlik ? Tallinn-Helsingi tunnel ?
Mulle Tallinn-Helsingi tunnel meeldib . Vaat see võiks tulla küll .
aga Baltic ?
Aga Rail Balticuga on nii , et mul on hirmus kahju , et ta ei lähe läbi Tartu . sellepärast , et siis oleks tal kindel peatus , Tartu kasvaks , no kui ma nüüd arvan , et Pärnu on nii kõva , et saab sinna võimsa peatuse , aga ma kangesti kardan , et hakkab üks läbi pisikese Eesti kihutamine , kaubad tulevad , muide kui sa jälle maailmakaarti vaatad ja kui me räägime praegu globaalsest soojenemisest , siis võib ju täiesti juhtuda , et need suured Põhjamere sadamad juba varsti jäävabad on ja kõik Hiina ja India kaup hakkab hoopiski laevadega siia tulema ja paneb mööda Rail Balticut Euroopa Liitu , kus on ostujõulised inimesed , eks ole , et vältida Suessi kanalit ja neid kaklusi seal .
noh , meil siin ju oli lähiminevikust võtta ka selline näide , kus pidi tulema peaaegu see miljardi dollari tehing , see meie puidu rafineerimistehas sinna Tartu kanti või no ühesõnaga , millest algul olid kõik jube vaimustuses , mõtle , missugune investeering , sellist pole olnud , sellest niipea ei tule ka , noh ja siis lõppkokkuvõttes sellise vaikse susinaga kadus ta nii-öelda pildilt , mingid omavalitsused tundsid selle vastu huvi , aga sealt ilmselt ei tule midagi . et kuidas nüüd
mis
olla
mis ma selle kohta ütlen , see on teema , mis mulle meeldib .
ma tahtsin küsida , et kuidas nüüd leida selline mõistlik kesktee , et ühtepidi loomulikult loodus on meie vara , mida me peame hoidma , me ei tohi seda käest ära lasta , sest noh , Euroopas on ju näha , kus loodust enam ei ole , mismoodi nad sellest puudust tunnevad , teisest küljest noh , ainult ütleme niimoodi , sookaelu puhma najal istuda nagu ka ei saa , et kes ja kust peaks tulema nüüd see tarkus , et me midagi ikkagi teeme ja arendame ja teisest küljest me ei lähe sellega äärmusesse .
jah , vaata , mina arvan , et me oleme juba nii targaks saanud nüüd jällegi peaaegu 30 aastat , üle 20 aasta on möödas ju sellest , kui me vabaks saime , et nüüd oleks vaja tõesti juba mõtelda päris kainelt ja enda huvides . Ma tahan selle jälle tselluloositehase kohta öelda seda , et jällegi mina ei ole olnud selle pooldaja , sest ma olen mõelnud seda , kui ükskord nägin telesaadet , Soome pensionifond on ostnud suure jupi Lõuna-Eesti metsi , Soome pensionifond on ostnud suure jupi metsi Hiiumaal , majandab seda super , saab tulu , viib selle Soome ja Soome pensionifond õitseb . Meil on pensionifondidega igavene jama , sest meie pensionifondide jällegi teenustasud on kõrged
no see tulu , kus on olematu sisuliselt .
Ja nüüd , mis ma selle metsaga mõtlen , et kui üks tehas , kus on 3-4 omanikku ja kus on igavene hulk madalapalgalisi töötajaid , eks ole , võtab 30 aastaks meie metsad nagu tühjaks tselluloosi jaoks , siis minul meelest , mina tahaksin mõtelda rohkem selle teema ümber , ei ole nii lihtne . ja teine asi nüüd pensionifondidest , arvan ma , möödunud detsembris oli Riigikogus Rahandusministeeriumi ettepanekul arutelu ja pensionifondid , fondijuhtide tasu madaldati veidi ja lagi jäi 1,2% juurde . Kuulge , see on tohutult ja mõelge , mis rahad meil seal sees on . Rootsis on see pensionifondide tasu maksimum lagi 0,1%. Nii et on , mida mõtelda , me peame hakkama õppima , tegema lepinguid , mis on meile Eesti rahvale ja riigile kasulikud. Me oleme neid otsused valesti teinud, millest ma saan täiesti aru, sest kui me hakkasime Eesti riiki ehitama üles, esiteks meil polnud tarkust, meil polnud teadmisi, meil polnud kogemusi.
Ja nüüd meil... võiks olla juba see üks, teine ja kolmas.
Absoluutselt. Ja ümberringi olid need, kes tulid, odav riik, nüüd me saame. Ja said ka. Aga nüüd oleks vaja vaadata juba nagu teise pilguga asjadele.
No sa oled nüüd ka kindlasti rahvaga palju kohtunud valimisteel, rääkinud nendel kõigil teemadel. Mida inimesed sinult, kui ma loodan tulevased Riigikogu liikmelt, kõige rohkem ootavad?
Noh, küsimus, täna õhtul muide ma olen Orissares, eks ma kuulen, mida Orissare inimesed minu käest küsivad kultuurimajas, kell kuue ajal saame kokku, aga olen käinud ühes ja teises kohas ja mida küsitakse ikkagi nagu omale väga lähedasi asju, noh jällegi seda, et noh ma olen siin, elan Kärlal, elan Lümandas, ma ei tea, mis toimub nagu vallas, eks ole, inimestele see info jagamine on tohutu oluline ja sellepärast mina pean teenuskeskuste olemasolu absoluutselt tähtsaks ja ei nõustu sellega, kui keegi ütleb, et seal teenuskeskuses pole midagi teha. Kui ei ole seal midagi teha, siis on meie enda viga, et me pole annud neile midagi teha. Sellepärast, et inimesed ootavad, see koht peab olema kus lähedal, kus ta läheb ja küsib midagi, kus ta saab oma asjad ära aetud ja kus see teenuskeskus annab kõik need signaalid edasi. Vaat inimene tahab tunda valda oma kodu lähedal. See on nagu olnud üks niisugune.
Aga Riigikogu liikmele, mis need teenuskeskused? Tema istub oma Toompeamäel ja ongi nii.
Vat mina arvan jälle, et Riigikogu liige tuleb üle Eesti igalt poolt tulema.
Mäe otsast alla tulla.
ja üle Eesti me ju tuleme kokku, eks ole ju. See tähendab seda, et iga üks teab ju probleeme oma kodukohas ja ma arvan, et me ei hakka võistlema seal üksteisega, et oh, kas me läheme nüüd Nuustakule, teeme selle elu paremaks või läheme Tõrva, aga me peame läbi arutama need ülesanded või teemad või mis on Eesti riigis vajalikud, nii, et need nagu mängivad kõikides nendes piirkondades.
Mul on hea meel, et sa meie stuudiosse tulid. Aitäh osalemast sellel valimiskarussellil. Ma loodan, et sulle valimistel väga hästi ja me saame tulevikus sinuga siin juttu ajada kui Riigikogu liikmega.
Noh, natuke on veel aega selleni.
Olgu, aitäh. Aitäh tulemast. Meie saate stuudiokülaline oli Sotsiaaldemokraatliku erakonna kandidaat Saare Lääne ja Hiiumaalt Riigikokku number 535 Silvi Teesalu.
Valimisstuudio. I get cold and I think I'm on fire, but not. Oh, what a pain I've got, it must be love. There's nothing I can do, all that I want is you. Look what I'm going through, it must be love. It must be love, it must be love. I fall like a sparrow and fly like a dove. You must be the dream I've been dreaming of. What a feeling, it must be love. Something is wrong, alright, I think of you all night. Can't sleep till morning light, it must be love. Seeing you in my dreams, holding you close to me. Oh, what else can it be, it must be love. It must be love, it must be love. Fall like a sparrow and fly like a dove. You must be the dream I've been dreaming of. Oh, what a feeling, it must be love. It must be love, it must be love. I fall like a sparrow and fly like a dove. You must be the dream I've been dreaming of. Oh, what a feeling, it must be love. It must be love, it must be love. I fall like a sparrow and fly like a dove. You must be the dream I've been dreaming of. Oh, what a feeling, it must be love.
ja valimisteemalt läheme nüüd igapäevaelu juurde, sest igapäevaelu kestab ka edasi vaatamata valimistele ja meil on stuudios järgmine külaline. Üllatuslikul kombel ei olegi kandidaat Riigikokku, vaid lihtsalt kultuurivara juhataja Tiiu Tammo ja tere tulemast.
Tervist!
No nii, aasta algus on mürinal käima läinud, meil on juba varsti teine kuu saab seda aastat mööda ja me oleme jõudnud nüüd väga uhkesse riigi sünnipäeva nädalasse, mis ilmselgelt siis jätab oma jäljega teie igapäeva kalendrisse. Ja?
Absoluutselt, eks me selle nimel siin palehigis töötamegi praegu, et seda riigi sünnipäeva vääriliselt tähistada. Nii et meil tegelikult on juba esimene üritus ongi meil homme. See on siis teisipäeval ja see on nüüd see üritus, mis kannab nime autogrammise seisvuspäevaks.
Teisipäev juhuslikult on juba täna hommikus peale.
Eks ju. Ja siis esineb meil siis Kuido Kangor, kes loeb sinna luulet ja Uuma, selline koosseis, kes on siis Robert Jürjental ja Aleksei Saks. Nii et nagu Kuido Kangor on nagu ka ärevuses, ütleb nii, et Tallinnas on tal kõik saalid püsti täis müüdud, et kus siis nüüd see Kuressaare rahvas on ometiks.
Ja kuidas siis on?
Noh, tasapisi, meil Kuressaare müük on selline tasapisi liigub, eks ju, aga leidki inimesed see kontsert kätte, et see tõesti on imearmas asi tuleb.
No see autogramm ise seisuspäevaks on selline üsna pika traditsiooniga formaat juba, ja. Et teda on alustatud üsna kaugest ajast.
Ma arvan, et see oli 2003 või 4, kui seal limmade me alustasime seda
vahemal formaat. Vahemal on olnud ka mingid eksed pausid, aga no ühesõnaga nii palju kui mina asjast tean, siis me algul sellest väga pikka juttu ei tee, et kuskil erand tund või natuke just. Peale selle ja siis
ikka põhiline ikka muusika.
Siis kõnelevad muusad
täpselt,
juba.
Ja see tuleb nagu see nagu asja põhiline sisu siiski. Loomulikult me ju tähistame sellega seda vabariigi aastapäeva, aga muusika räägi kõneleb enda eest juba edasi. 24. hommikul me läheme siis tulema kõik siia Vabadussamba juurde kõnekoosolekule, nii nagu meil traditsiooniks on. Seal siis mängib meil linnaorkester ja laulab sümm.
Nagu ikka,
noh, igakord sümme ei ole küll, aga linnaorkester on meil praktiliselt vältimatu. Juhul, kui ei ole nüüd väga külm ilm ja et mängida ei saa, siis me saame seda nagu helikandjalt mängida.
Ma kõtan ette, et võtavad sõna kõik Saaremaalt Riigikokku kandideerivad 738 delegaati.
seisavad järjekorras mikrofoni ees ja ootavad, et saaks seda kaks sõna öelda. Nii hulluks meil see asi ei lähe, enne kui traditsioon meil ikka on, nii et kõneleb kas volikogu esimes või siis vallavanem. Anti Toplan ja Kaitseliidu pealik Gunnar Havi. Ja siis ongi, ega see ongi selline lühikene asi, pool tundi maksimum, võib-olla pigem 20 minutit. Ja kell 11 edasi siis on juba Jumalateenistus kirikus. Ja ka seal, see kord on ta siis ka kontsert Jumalateenistus, nii et ka seal on kaas tegev sümm, nii et on ka see natukene pidulikum kui tavaline pühapäevane.
No ja ärme unustame, kes meil ikkagi on eelmisest aastast Hendrik Krummi preemia laureaat, sümm ja minu meelest sellise tiitliga tema veel esinenud ei olegi, et
ja,
need on esimesed sellised
ülesastumised. Ja küll saladuskattel öelda, siis ta on ka meil vallavanema vastuvõtul just täpselt selle märkega, et me tunnustamegi teda sellisel kombel, et on ju suurepärase preemia saanud ja väärt asja eest ja toome siis seda ka rahvale uuesti tuletan meelde, et mida see tähendab sellise koori üleval pidamine, nii öelda töös hoidmine, et see on koorijuhtide suur töö tegelikult ja meeste töö, kes on seda tahtnud ka teha. Nii et see on väga väsi tegelikult.
Nii, ja järgmine nädal on peaaegu sama tihe.
Ja meil tuleb järjest siin, ma vaatasin ka, et kas me üldse rohkem kontsertele aasta jooksul siis hakkame tegema, et meid on siin nii tihedasti, et päris uhke kohe on. Et meil 28. on üks äärmiselt põnev kontsert, on Ingeli Live, mängib Oboed. Kes nüüd mäletab, siis tema oli 2018 klassika tähtedest, ta sai seal teise koha küll. Tohutult ilusa häälega, see, millist häälta võlub sellest millist välja, see on täiesti müstiline minu mõelest ja temaga koos on Oliver Girardin, ilmselt flööt Prantsusmaalt, kui nüüd kulujutte rääkida, vist on elukaaslane. Uh-huh. Et ilmselt on see flööt ja poe, see on ka selline arvultane kooslus.
Ja ma just sain mõtlemagi, et kas meil midagi taolist kunagi on see olnud, sest ega oboe ei ole just selline pill, mida igal teisel kontserdil niimoodi soolopillina kuuleb, et ja. Orkestris küll, aga üldiselt on ikkagi selline üsna harv nähtus.
Seda küll ja nüüd selles mõttes ta on tõesti hästi põnev kooslus ja see ingeli saab sellest oboest tõesti väga imelise häle kätte, et seda tasub kuulata. Et ma olin küll, kui ma 2018 klassiki tähti vaatasin, ma olin temast siiras vaimustuses. Nüüd lähme siis teise ooperisse hoopis. Et 3. märtsil on meil selline suurepärane kontsert nagu Horoskoop. Sinna pileti müük käib päris niimoodi rõõmselt ja hoogselt. See nüüd ongi selline nendest vanadest horoskoobi lauludest tehtud natuke kaasaegsamas seades, kui ma kuulasin neid seadeid ka üle, et nad ei ole nüüd selliseks tehtud, et paneb nagu pead vangutama, et ohissa, mis te nüüd tegite selle lauluga jälle.
Et need laulud on ikkagi ära tuntavad.
Täiesti ära tuntavad ja isegi saab ilmselt kaasa laulda ja on võimalik, noh, nad on ikka täiesti sellised omased, et ei ole nii, et oi. Voldemar Kuslap, Birgit Õigemeel, Marek Sadam, Karl Madis muidugi. Uh-huh. Ja ma ei tea, kas oli veel keegi solist. Martin Trudnikov ise ka, eks? Et no, kõik nad esitavad neid
igal juhul Voldemar Kuslap on ju otseselt horoskoobi aegadest alates meile rahvale väga meeldinud. Ja. Nii et tema teab, millest need taulud käivad.
Ja tema ilmselt teab väga täpselt. Tema on siis selle nagu autentsuse esindaja.
No ma arvan, selle kontserdi välja müümisega nagu ei teki erilisi probleeme.
Noh, me loodame küll, et ta läheb hästi, teda juba praegu müüakse niimoodi ilusasti ja seal piletid on veel saadaval. Et juhtumisi on see ka valimispäev, nii et ühildage kaks toredat asja, tulge kultuurikeskus, meil kontsert oli kell 5 vist minu meelest algusega, nii et kas käige enne või pärast valimas ja ühtlasi tulge ka kontsertile.
Ühesõnaga, Riigikokku valige keda tahes, aga see kontsert valige
igal juhul.
Päeva ja, plaani igal
see valige, juhul. See valige ikkagi, jah. Ja 6. märtsil on meil Prantsuse jazz, kes nüüd on meie nendele kontsertidel käinud, need Prantsuse jazz, see, mis meile tuleb, see on agentuur Vaba Tääned kaudu, need on alati väga kõrgel tasemel, suurepärane jazz muusika ja seekord on selle koosluse nimi Imperial Orpheon, et mis siis, nende solist on tegelikult päris korralik ooperilaulja, nii et ta on klassikalise laulu lõpetanud, ta on kaastegev olnud ka ooperites, nii et ta ei ole ainult mitte hariduse saanud, vaid ta on ka ikkagi laval, aga ta on selline multi-instrumentalist, nii et tema on siis vokaal ja akordion on tema instrumentid, saksofonid on seal juures veel, need nelikad ja löökpillid, nii et see siis on sellisele kontsertjassi austajale jälle üks selline pärl, mida
selle aasta asuks. Esimene jassi kontsert.
Selle aastal esimene, jah, just. Siis on meil järgmine põnev asi, mis on küll meil Raekoja saalis oli, aga nüüd seekord me lähme selle kavaga hoopis Lümanda Lubja Kotta. On luule ja klavessiin, Eduardo Narbona ja Tõnis Kipper loeb luuletusi sinna küll vahele. Et ja see Lubja Koda on minu jaoks oli see suur avastus küll, et see on vist endine palvemaja, mis on siis renoveeritud, mis on väga ilusasti korda tehtud.
Keset metsa
ja see on imelise akustikaga, see on imeline koht, nii et kellel jõudu ja tahtmist on sõita sinna Lümandasse, siis sealt kindlasti saab suurepärase ja väga huvitava ja põneva elamuse. 15. märts tuleb meile Johannes Põlda. Ma usun, et kuressaarlased jooksevad kõik tormi sellele kontsertile. On suurepärane viiulde ja Lea Leiten on tema kontsertmeister. Ma usun, et see on nimeline kavaga, mida nad mängivad Foree, Eller, Saint-Saëns, et ma usun, et see on väga selline kuulatav ja südamesse minev kava, mis tuleb esitusele. Ja 22. märts veel on meil järgmine klassika täht kohal. See on Marcel Johannes Kitzcellol ja tema on meil juba 2013 aastat klassika tähtedest, siis võitja on tema. Ja nendel on klaveri trio siis ja kaasa mängivad veel Robert Traksman viiulil, Rasmus Andreas Raide klaveril.
Meie noored andekad.
Ja noored andekad, nii et ja, need on need, kes pikemalt nagu muusikat on jälg, muusika elu on jälginud, siis need nimed juba on nüüd järgmise põlvkonna omadeks, et praegu minu mõelest Eesti muusikas ja ka jazz muusikas ja igal pool on seda hästi palju on, kus isad ja pojad on koos ja et see järgmine põlvkond nagu tuleb muusikute peredest nüüd esile jälle.
No ja väga tore on see klassikatähtede selline võistluskontsert ettevõtmine, et sealt ikkagi on meil juba praegu väga palju väga tublisid tegijaid.
Absoluutselt, et tegelikult see on üks suurepärane asi, mis on tehtud ja tänu sellele saavad need muusikud ka tuult tiibadesse ja noh, nii nagu Marcel Johannes Kitski on, eks, et on juhal pool Euroopas juba mängib, eks ju, ja saavad noh, nii ingeli samama moodi, eks ju. Meil oli ka, kes mängis meil klarnetit, Altrof oli siin kameraorkestriga kaas tegev ja et neid on ja neid on ka täiesti korralike muusikud sealt ikka sirgub välja, et solistidena just. Et see on nagu suurepärane asi, mis on nagu ellu kutsutud ja põnevusega alati jäänud seda järgmist hooaega nagu ootama. Aga aprill tuleb ka kahtlemata veel põnev, et siis on meil jälle Läänesaarte kameraorkestri kontsertid tulemas, mis siis on ülestõusmispühade aegu ja on
ka külalistega.
Ka külalistega jälle loomulikult ja seal on kaastegev üks äärmiselt põnev Soome solist, naissolist. Ja toimub meil seal Laurentsiuse kirikus, aga eelnevalt on siis tema jällegi seal Lümanda Lubjakoja keskuses, on seal ka üks kontsert. See muidugi on, see Lubjakoda on selline, noh, seda ei saa kiriku suurusega nagu võrrelda, ta on suhteliselt väike koht, et kui inimesed sinne plaanivad tulla, siis ma soovitan ikka pilet ära osta, sest et...
Ta on selline väga, väga sümpaatne selline
ja, väga eriline,
ja väga eriline ja samas tõesti suurepärase akustikaga.
Ja, et sellise plaanid ma rohkem nagu kaugumale hakkanud vaatama, et siin veebruar on praktiliselt meil läbi ja märtsikuu tuleb meil palju panevad muusikat rääkimata nendest teistest siis asjadest, mis meile veel maja nagu sisse tulevad.
No aga ma ei lase siin tiga enne ära, tahaks üldse ei huvita, aga täpselt tahaks teada ikkagi, mis siis hakkab juhtuma vallavanema vastuvõtul, et noh, siin oli kuskil ilmus ka see pikk nimekiri, et noh, üritus, kuhu terve vald oli kokku aetud kihelkond kokku kutsutud
no,
umbes
tore,
nii.
Ikka.
Et noh, mõni inimene, ikka on neid ka ju, keda sinne ole kutsutud.
Noh, mõni kindlasti mõni üksik, on, jah.
Mis on selle aasta selline selepeo leitmotiiv?
Selle aasta teema on, me oleme selle nii-öelda pühendanud laulu- ja tantsupeo aastale, selle juubile aastale. Et ja kogu see eeskava on siis sellele nagu üles ehitatud ka ja tänu sellele panime ka, no mis on alati küll ka piduliku riietusega nagu võrdväärne selline riietus on rahvariided, nii et väga tore oleks, kui inimestel, kellel on, panevad oma rahvariided selga, kellel ei ole, tuleb oma pidukleidiga, kes on oma uue pidukleidi teinud, siis tuleb seda ka näidata ja tuleb ka vanakleid tuua vahel kapist välja, et koid välja tuulutada, et sellest et kõik on lubatud, aga me oleme sellega võtnud ja täpselt samamoodi, et siis nii nagu on Krumi preemia laureat, meil esineb seal meil oma sellised oma kohalikud tähed, et me toome neid ka esile, samamoodi meil on keegi meil sai vist selle kuld mikrofoni vist oli võt, selle kodaniku me kavatseme seal kaasata sellesse tegemisse, nii et jah, oli keegi minu mõelest küll.
Võt, no selge, nii palju siis uudishimutsemist ka, aitäh stuudiosse tulemast ja hoidke siis kultuurikeskuses toimuval silm peal, kodulehel on kõik need kuupäevad, kellaajad ja piletihinnad kõik on olemas, nii et just. Varuge piletid varakult ära, sest võib juhtuda, et mõni üritus on nii populaarne, et jäte ukse taha.
Täpselt.
Aitäh, meie saate stuudiokülaline kultuurikeskuse juhti Udamma ja meie homses saates on meil taas valimisdebatt, kus meie kandidaadid arutlevad homme siis majanduse töökohtade ja ka transporti teemadel, nii et olge ka homme raadiote juures, seniks kõike häed ja olge tublid.